الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Baik, jemaah sekalian, kita kembali melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar ya dalam kitab Bulughul Maram dengan membawakan hadis tentang masalah tata cara mandi. Terakhir tadi kita sudah melihat ya sampai faedah ya kedua. Kita sekarang melihat lagi faedah yang lainnya, yaitu kita bisa tarik faedah bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung sudah termasuk bagian dari wudu. Ya, berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu sudah termasuk bagian dari wudu. Walaupun di sini tidak disebutkan, tapi ketika di hadis itu disebutkan beliau sebelum mengguyur badannya dengan air dikatakan berwudu. Maka di sini ya pendapat sebagian ulama, mereka katakan bahwasanya berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu sudah masuk dalam bagian wudu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya tidak dipersyaratkan mencuci anggota-anggota mandi sebanyak 3 kali. Tidak dipersyaratkan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ya kita kan disunahkan sampai 3 kali. Kalau untuk mandi tidak. Kalau untuk mandi tidak dipersyaratkan ya, diulang ketika membasuh tidak. Sekalipun ya sekali saja itu sudah cukup. Jadi misalnya tadi sudah cuci kepala 3 kali kan, kalau yang dikatakan 3 kali kan tadi mencuci kepala. Lalu untuk anggota badan yang lainnya cukup kita guyur sekali saja atau diulang lagi 2 kali itu sudah cukup. Yang penting seluruh badan terkena air. Namun sebagian ulama ya seperti Hambali itu katakan dipersyaratkan 3 kali karena dikiaskan dengan wudu. Ya, namun di sini tidaklah tepat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, tidak dimakruhkan menggunakan handuk setelah mandi. Tidak dimakruhkan menggunakan handuk setelah mandi. Adapun penolakan Nabi tadi, penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai handuk itu bisa karena beberapa alasan. Boleh jadi handuknya itu kotor, boleh handuk jadi itu handuknya itu tidak bisa menghilangkan airnya sehingga beliau tolak. Dan sini tidak dikatakan makruh kenapa? Dalam lanjutan hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap menghilangkan airnya dengan tangannya. Sama tujuannya untuk mengeringkan. Ya, karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan ya. Dikatakan wa ja'ala yanfudul ma'a biyadih. Beliau itu menghilangkan ya air tadi yang masih melekat di badan setelah mandi itu dengan tangannya. Jadi cuma dihilangkan. Sama berarti di sini apa menunjukkan tidak makruhnya menggunakan handuk kala itu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menolak menggunakan handuk ada beberapa alasan. Di antaranya mungkin handuknya itu kotor, ya. Di antaranya itu mungkin handuknya ini tidak bisa menghilangkan airnya, mendingan saya menggunakan tangan itu sudah lebih cepat. Sebagaimana kata Ibnu Daqiq Al-Ain ketika membahas hadis ini, ya. ketika dalam kitab Umdatul Ahkam ya, syarahnya beliau katakan nafadhul ma yadhi dalilun ala annahu la karahata fi tanshif li anna kullan minhuma izala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menghilangkan air tadi dengan tangannya yang ada di badannya, ini menunjukkan tidak makruhnya menggunakan handuk saat itu. Karena apa? Dua-duanya menggunakan handuk dan menghilangkan air dengan tangan tadi itu tujuannya sama-sama menghilangkan air atau sama-sama ingin badan ini kering dari air. Sebenarnya banyak perkataan salaf juga yang tetap masih membolehkan hal ini, seperti Ibrahim An-Nakhai, beliau katakan bahwasanya kanu la yarawna bil mindil ba'san, kami ya tidaklah menganggap masalah jika seorang itu menggunakan handuk untuk mengeringkan badan saat mandi. Walakin kanu yakrahuna al-'adah, namun yang kami mempermasalahkan jika, yang kami larang atau kami anggap makruh itu jika dijadikan kebiasaan atau harus menggunakan handuk saat itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya ini tambahan dari tata cara mandi dan ini khusus wanita. Yaitu bagaimana hukum melepas kepangan, kepangan rambut atau ikatan rambut saat mandi? Apakah harus dilepas? Kepangan tersebut, ikatan rambut tersebut, ya, itu harus dilepas. Maka di sini disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ia berkata bahwasanya Ummu Salamah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu memiliki rambut kepala yang lebat. Artinya biasa berarti dikepang, biasa diikat. Apa angkutuhu li kuslil janabah, apakah aku harus mencopot, melepas kepanganku, ikatanku ketika aku itu mandi junub? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan wal haidah, bagaimana juga ketika aku mandi haid? Faqal, maka lantas Nabi SAW itu mengatakan la, innama yakfika an tahthi ala ra'asiki salata hatayat. Kata Nabi SAW, cukup bagimu engkau itu menyiramkan air di kepalamu 3 kali genggaman, maksudnya 2 telapak tangan ini, hatayat itu maksudnya 2 kumpulan telapak tangan ini engkau guyur di kepalamu. Artinya apa di sini? Tidak disebutkan mesti mencopot atau melepas ikatan rambut. Hadisnya riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan yang pertama, tidak wajib melepas kepangan rambut untuk mandi junub atau mandi haid. Kemudian faedah yang kedua, untuk mandi haid, untuk mandi haid itu disunahkan ikatan rambut itu dilepas, disunahkan saja, tidak wajib. Yang ini sangat dianjurkan sekali. Namun untuk mandi junub tidak terlalu ditekankan. Namun untuk mandi junub tidak terlalu ditekankan. Karena apa? Karena mandi junub itu biasanya berulang kali. Kalau mandi haid berapa bulan sekali? Satu kali ya kan? Satu bulan satu kali ketika dapat haid mandi. Kalau junub ya, boleh jadi dia berhubungan intim dengan suaminya satu pekan satu kali. Ada mandi junub ketika itu. Baik, satu bulan empat kali. Kalau disuruh melepas ikatan terus berat. Sedangkan kalau untuk haid tidak terlalu berat karena cuma satu bulan sekali. Ini kenapa di sini lebih ditekankan untuk wanita yang haid, lebih diperingat untuk orang atau wanita yang junub. Karena apa? Kalau junub ini bisa berulang kali dalam sebulan. Sedangkan kalau mandi haid itu cukup ya sebulan mungkin cuma sekali saja. Nah, itu pembahasan kita terakhir tentang tata cara mandi. Nah, tata cara mandi dibicarakan dalam dua hadis di sini saja. Nanti untuk berikutnya tentang larangan-larangan bagi wanita haid dan juga bagi orang yang junub. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Walau orang saya belum bisa jawab secara rinci, yang lebih aman tetap diulangi. Ya, tetap diulangi dari awal. Kalau saat wudu atau mandi gitu ya, saat keadaan tilak tetap sama seperti keadaan kita itu dalam keadaan sehat, kecuali kalau saat itu membuat doror, artinya dapat bahaya ketika kita mesti memasukkan air ke dalam hidung, maka cukup ya sekadarnya saja. Yang masukkan air dalam hidung itu yang menghirupnya ke dalam itu tidak wajib. Artinya di bagian luar itu sudah kena air, itu sudah dikatakan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sekadar wajibnya saja yang kita gapai. Ada lagi? Iya.
Mesti mulai tadi. Habis kedua kita wudu, mau itu wudu. Kemudian nanti itu sambil kita mengulangi lagi perlu wudu lagi enggak? Tidak ya.
Sudah tidur?
Iya, sudah tidur. Kemudian mau mengulangi lagi ronde kedua lah istilahnya.
Setelah bangun tidur berarti.
Wudu lagi enggak ya?
Berarti kan belum mandi kan?
Belum.
Disunahkan wudhu lagi.
Nah kan wudhu lagi.
Iya.
Kalau wudhunya batal ya bisa tempat nih.
Iya.
Dan saya pernah menggunakan tangan wudhu. Nah kalau mandi di sini pun pakai jogor.
Gak mesti. Gak mesti. Cukup seperti itu cara yang disebutkan dalam hadis.
Sebelum cuci malam setiap buat dulu apakah?
Enggak, itu gak harus di situ. Yang cukup mencuci kemaluan. Ya, yang disunahkan tadi cuma mencuci kemaluan karena tempat keluarnya mani ataupun mazi tadi kemaluan, ya, bukan pada dubur.
Tapi belajarnya semua itu kan sunnah.
Iya sunnah.
Jadi kalau sambil orang habis sunnah mandi sudah biasa kan ya?
Iya, yang penting diniatkan untuk mandi. Ya, diniatkan untuk mandi bukan untuk mandi pagi.
Ya maksudnya diniatkan untuk mandi dulu.
Iya.
Sunnahnya berarti nggak pakai wudhu.
Ada lagi? Ya. Tidak masalah. Setelah itu niatnya mandi junub. Ya awal pakai sabun misalnya ya. Pakai sabun, sampo. Setelah itu, wah, saya wudu. Kemudian mandi lagi untuk niatan mandi junub. Boleh seperti itu. Pendapat yang lebih kuat ya seperti sering kali saya singgung ya, untuk kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi cuma disunahkan untuk berwudu. Itu pendapat dari Syuhul Islam itu ya. Lagi ya. Itu kalau
misalnya didahului dengan berwudu, apakah kesudahannya itu otomatis sudah suci dari hadas atau perlu wudu lagi?
Setelah kita mandi maksudnya ya, jadi awal sudah berwudu, setelah itu mandi, ya kan? Apakah setelah mandi itu berwudu lagi? Tidak perlu. Ya, karena itu sudah hadas besar tadi dihilangkan dengan mandi tadi, itu sudah mencukupi hadas kecil. Artinya hadas kecil itu sudah hilang juga. Ya. Jadi kalau mandi tadi kita sudah di awal kemudian mandi, kemudian langsung sholat, itu sudah cukup. Tidak perlu diulangi lagi. Sama juga ketika orang itu cuma guyur-guyur saja badannya dengan air, ya, tanpa berwudu di awal juga sama. Hadas besarnya itu sudah hilang, maka hadas kecil juga sudah termasuk. Yang besar saja sudah dihilangkan kan, kecil itu sudah termasuk dalamnya. Maka setelah itu juga sama, tidak berwudu. Tidak diperintahkan berwudu, tidak menjadi keharusan. Kalau mau berwudu ya mau silakan, tapi tidak merupakan keharusan. Ya meskipun di awal tadi tidak diawali dengan wudu, karena mandi kita tahu kan cuma mengguyur air ke seluruh badan. Jika dia hanya lakukan seperti itu lalu dia itu sholat, maka sudah hadasnya sudah hilang. Nah itu masalahnya. Ya. Makanya ingat membedakan mandi wajib dan mandi pagi, mandi biasa itu dengan niat. Kalau niatannya tadi ini saya mandi pagi mau pergi kantor, maka enggak hilang hadasnya. Ya, dibedakan dengan niat. Inna mala amalu bin niat. Semuanya amalan tergantung pada niat. Maka niat itu sekali lagi punya dua fungsi. Niat itu membedakan mana cuma mandi biasa, mana itu mandi ibadah, itu harus dengan niat. Atau niat itu untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Sholat sunnah, ya, dua rakaat dibedakan dengan sholat subuh juga dua rakaat dengan apa? Dengan niat. Jadi bedakannya dengan niat. Saya misalnya pergi hari Jumat ini pagi, ini kita mandi pagi biasa atau mandi Jumat, bedakan dengan niat. Kalau kita niatannya mandi Jumat ya sudah, berarti tidak perlu lagi mandi di siangnya, karena sudah mandi di pagi harinya sebelum berangkat kerja atau kuliah. Ada lagi? Ya. Tadi bisa niatannya sudah cukup mandi Jumat, ya. Maka sudah badan sudah bersih dan itu boleh dipakai nanti untuk siangnya. Ada lagi? Ya, sampun nih. Ya, tapi ini yang kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi, masih tetap dalam pembahasan mandi. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa saja yang dilarang bagi orang yang junub ataupun haid nanti. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.